ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីវេទិកាព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះរួមមានស្ត្រីដែលចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាសម្លាប់កែមលីត្រូវតុលាការឃុំខ្លួនពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ពីវិរិយអកិសនីសេសានក្រោមស្នើរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍទៅទួលសុវត្ថិភាពរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នស្ត្រីជាអ្នកលេង Facebook ម្នាក់ឈ្មោះហេងលក្ខិណាបន្ទាប់ពីសមាជិកចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទថាប្រមាថលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ត្រីរូបនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាក្រោយពីគាត់និយាយតាម Facebook ថាលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារថាបានប្រឡាក់ឈាមសម្រាប់លោកកែមលីនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកក្កដានេះព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់ស្ត្រីរូបនោះពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រក់ជាអាតតាមមាត្រា494និងមាត្រា498នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការពីពិធីបុណ្យខួបមួយឆ្នាំរបស់លោកកែមលីនៅថ្ងៃទី9កក្កដាកន្លងទៅស្ត្រីដែលមានឈ្មោះ Facebook ថាហេងលក្ខិណាបានថតវីដេអូនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដែលបានចោទលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីតែទន្ទឹមនឹងរឿងក្តីជាមួយគ្នានេះមានមនុស្ស4នាក់ហើយដែលត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់បន្ទាប់ពីពួកគេចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកពាក់ព័ន្ធសម្លាប់លោកកែមលីក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានមនុស្ស2នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនមានដូចជាលោកគឹមសុកនិងកញ្ញាហេងលក្ខិណាចំណែកឯលោកស្រីថាក់លានីជាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រឆាំងនិងលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានបកប្រឆាំងក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់រឿងស្រដៀងគ្នានេះដែរហើយដែលសពថ្ងៃអ្នកទាំងពីរកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនៅឡើយបាទជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2អះអាងថាអាជ្ញាធរក្រុងជំលៀសពលរដ្ឋជិត200គ្រួសារឲ្យទៅរស់នៅទីទួលសុវត្ថិភាពករណីនេះពួកគេសុំពេល1ខែមុននឹងជំលៀសទៅទីតាំងថ្មីនោះបាទរីកាព័ត៌មាននេះដោយលោកណាត់សុភី
ជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនោះបានអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាតាមគម្រោងអាជ្ញាធរនឹងជំលាពួកគេចេញទៅទីទួលសុវត្ថិភាពនៅពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែពួកគេសុំពន្យារពេលចាប់ពីថ្ងៃទី15កក្កដាដល់ថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2017ដោយថាទុកពេលឲ្យអាជ្ញាធរវិយតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលរងផលប៉ះពាល់ជាមុនសិននិងសុំឲ្យមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជួយធ្វើជាសាក្សីជនជាតិដើមភាគតិចពូណងអ្នកនាងជឿនស្រីមុំបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីគោលជំហររបស់សហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2មុនពេលក្រុមហ៊ុនសាកល្បងប្រតិបត្តិការទូបិនទី1នៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដានេះថាជនជាតិដើមភាគតិច7200គ្រួសារនឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរជំលៀសទៅឲ្យរស់នៅទីទួលសុវត្ថិភាពឈ្មោះទួលស្រែវែងដោយមានចម្ងាយប្រហែលជា5គីឡូម៉ែត្រពីទីតាំងចាស់ករណីនេះគាត់សូមឲ្យអាជ្ញាធរគិតគូរអភិវឌ្ឍនៅទីតាំងថ្មីដើម្បីឲ្យពួកគេមានជីវភាពសមរម្យ
ចង់ឲ្យមានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពមានផ្លូវមានអីដូចជានៅកន្លែងផ្សេងដែលគេអភិវឌ្ឍហើយធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជននៅកន្លែងហ្នឹងមានមុខរបរប្រកបដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គាត់ហ្នឹងមានការរីកចម្រើនជាងមុន
ជនជាតិដើមភាគតិចបានអះអាងថាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល 70% ត្រូវបានអាជ្ញាធរជំលៀសឲ្យទៅរស់នៅភូមិក្បាលរមៀសថ្មីដែលមានចម្ងាយពីទីតាំងចាស់ប្រហែល3គីឡូម៉ែត្រជួបបញ្ហាច្រើនក្នុងជីវភាពគ្រួសារករណីនេះពួកគេថាបើអាជ្ញាធរឲ្យទៅរស់នៅទីនោះប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទៅរស់នៅបានទេដោយថាខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសារដូចអ្នកដែលទៅមុនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកដាំសំណាងដែលអះអាងថាជាតំណាងសហគមន៍ក្បាលរមៀសបានឲ្យដឹងថាពួកគេមិនជំទាស់នឹងការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងទួលស្រែវែងវិញដោយថាកុំបដូរឲ្យទៅរស់នៅភូមិក្បាលរមៀសថ្មីដើម្បីកុំឲ្យពួកគេបាត់បង់អត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិច
គាត់ទៅដាក់កន្លែងផ្សេងហ្នឹងគាត់អត់មានអីមកប្រើប្រាស់ទេទេព្រៃដែលគាត់ធ្លាប់ដើរធ្លាប់ពីពូកពីកបីហ្នឹងឡែងមានហើយដីហ្នឹងគាត់ជាឯកជនព្រោះតែជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវតែមានដីសមរភាពទាំងមាន3ប្រភេទទៀតក្រៅពីដីផ្ទះដីស្រែចម្ការ3ប្រភេទដូចជាដីព្រៃជំនឿដីម្រងតុកដីកប់ខ្មោចវាត្រូវបញ្ចុះសំនៅក្នុងដីហ្នឹងវ miền chỉ chân thật ta thì tận không nâng giống anh ta bây giờ nơi lấy mấy tiếng ta sẽ nhán tiếng ở đây tiếng ăn nắng rầm lìa đây cho tiếng ăn mỏng chân dương việt bát bằng anh nâng tiếng ăn hay cất chỉ ai cái chốn ta ta cọp cầm tiếc luôn anh ta mình chuyên chiết làm việc tại miền bồ chi dương đất ấy nè
VOD mình ăn xong cà bông phứ bị nhét nón bìa cơ xương rải nâng tham mập bốn lục tôn liền bàn tế nơi rơ xiêu thay ni nị vô prát bát vệ tì ca nị ông cà mình men rát tháp bìa đây bị cam bồ chi lục tắc văn nara vô tha ba rát tháp bìa nâng sa ban bẹp bón miền chăn tẹt đắt sải chỉ mũi nhẹ bạc bón nút nhẹ rong prú nâng tự tu ban thao với chim miền
ចានយើងសង្ឃឹមថាយន្តការការចរចាការភាសារួមគ្នានឹងអាចជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយសមស្របព្រោះសនំពណ៌ថ្ងៃនេះក្បួនយោបល់នឹងខុសពីសនំពណ៌ថ្ងៃមុនមុនហើយសនំពណ៌ជាលក្ខណៈវិជ្ជមានយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការពិភាក្សាដោះស្រាយប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលលោកអោមសារ៉ាត់ដែលតាមដានករណីនេះយល់ថាការសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះឡើង ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរតំបន់នោះនិងធ្វើឲ្យចរន្តទឹកហូរមានការប្រែប្រួលជាពិសេសធ្វើឲ្យមច្ឆាជាតិវង្វេងទាំងរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សា
ករណីនេះលោកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមនេះឲ្យបានច្រើនយុគតិសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់អាមាណ្ឌហើយមិនមែនមានតែទទួលវិជ្ជាជីវៈដែលយើងទីយកចរន្តវិស័យមកប្រើបានឬមិនជួយឆ្លើយណាស់ចឹងហ្នឹងថាបើសិនជាក្នុងករណីនេះយើងមានតែទទួលពីផលប៉ះពាល់ពីសង្គមវិសាលភាពក្នុងទេផលប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវរដ្ឋឆានយើងគួរតែកែតម្រូវសុភមង្គលសេដ្ឋកិច្ចវាអាចរួម
ំនប់ដែលត្រូវបានសាងសង់នៅស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងជាចំណុចប្រសពគ្នារវាងទន្លេសេសាននិងទន្លេស្រែពោរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តឲ្យសាងសង់ទំនប់នេះនៅឆ្នាំ2012បើទោះបីជាមានការវិដំឡៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការអភិវឌ្ឍដ៏ល្អប្រសើរជាអន្តរជាតិក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាគម្រោងនេះបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ភូមិចំនួន6នៃឃុំចំនួន2នៃស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន446គ្រួសារកំពុងរស់នៅតែរហូតដល់ពេលនេះអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់បានសម្រេចទទួលយកសំណងចំនួន 87% ខណៈ126គ្រួសារកំពុងរងចាំដំណោះស្រាយបើតាមតំណាងក្រសួងរ៉ែនិងថាមពលបានដឹងថាទំនប់សេសានក្រោមពីនេះជាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលមានភាគហ៊ុនពីចិន 51% កម្ពុជា 39% និងវៀតណាម 10%បច្ចុប្បន្នទំនប់នេះត្រូវបានសាងសង់បានជិត 90% ហើយដែលចំណាយទឹកប្រាក់ជិត800លានដុល្លារអាមេរិកដោយរំពឹងថាបានថាមពលអគ្គិសនី400មេហ្គាវ៉ាត់ខណៈប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងទៅសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាខាងមុខនេះខ្ញុំណាតសុភាព VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខណៈដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបង្ហាញចំហថានឹងបណ្ដេញពលករចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ចេញពីប្រទេសរបស់គេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសពីវិធានការសម្រួលដល់ការធ្វើលិខិតស្របច្បាប់ឲ្យពលករចំណាក់ស្រុករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលថាដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាពលករពិតប្រាកដរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រកាសពីវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីខិលខូចដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបង្កការលំបាកដល់ការបំពេញឯកសារស្របច្បាប់នេះបាទលោកញឹមសុខនរាយការណ៍បន្ថែម
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជារំលឹកមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់កាត់បន្ថយការចំណាយឬការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខណៈប្រទេសនោះប្រកាសពីផែនការបណ្ដេញពលករខុសច្បាប់ចេញពីប្រទេសរបស់គេសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី7ខែកក្កដាដែល VOD ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះបានលើកឡើងថាពលករខ្មែរមួយចំនួនដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវធ្វើលិខិតឆ្លងដែនថ្មីពួកគេបានចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើននៅពេលលិខិតឆ្លងដែនចាស់អស់សុពលភាពមិនអាចពន្យារតទៅទៀតបានក្រសួងថាករណីនេះខ្លួនបានណែនាំមន្ត្រីស្ថានទូតប្រចាំប្រទេសនោះហើយដោយថាដើម្បីធ្វើការពិនិត្យនិងកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធរកវិធីសមរម្យជួយកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ពលករជាពិសេសការចំណាយទៅលើអ្នករត់ការកណ្ដាលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនៃសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនដុល្លារបានស្វាគមន៍ទៅនឹងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែលោកថាប្រសិទ្ធភាពជាងនេះនឹងជួយដោះស្រាយបន្ទុកពលករពិតប្រាកដនោះលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រកាសដំឡៃលិខិតឆ្លងដែននេះជាសាធារណៈនិងប្រកាសពីវិធានការដាក់ទោសទណ្ឌដល់មន្ត្រីខិលខូចដែលប្រព្រឹត្ត ដែលបានបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់កាត់បន្ថយពេលវេលាលើកិច្ចការនេះជាជាងចេញលិខិតអន្តរាគមន៍នៅពេលដែលពលរដ្ឋមានបញ្ហា អ្នកខ្លមមើលពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកប៊ូបញ្ញាបានលើកឡើងដែរថាការអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលជួយសម្រួលដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនេះលោកថាជាការស្ដារមុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់បកកណ្ដាលនៃឡើងវិញបន្ទាប់ពីគណៈបពប្រឆាំងយកបញ្ហា នេះទៅលាតត្រាងថាបញ្ហារបស់ពលករចំណាក់ស្រុកជាអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលជាដំណោះស្រាយរដ្ឋាភិបាលលើពីនិតលើបញ្ហាឡើងវិញទីមួយគឺការធ្វើទស្សនកម្មអំពីបញ្ហាពលករលួចហើយត្រូវតែបញ្ចុះតែសំរុំទៅតាមជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងការបរទេសអះអាងថាកន្លងទៅខ្លួនបានធ្វើការណែនាំជាប្រចាំដល់ស្ថានទូតនិងអគ្គកុងស៊ុលនៅក្រៅប្រទេសឲ្យអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងធ្វើការបិទផ្សាយជាសាធារណ លករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានជាង 100,000 នាក់ទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការបង្ក្រាបពលករខុសច្បាប់ដោយអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុះថ្ងៃទី12ខែកក្កដាសមាជិកសភាកម្ពុជាលោកស្រីមួសុហួរដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាជិកអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាការចង់ឲ្យចំនួនពលករគ្មានឯកសារនៅក្នុងប្រទេសនេះថយចុះមិនអាចជាលេសធ្វើឲ្យអ្នករងគ្រោះទទួលភាពរងគ្រោះថែមទៀតនោះទីអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបពលករអន្តោប្រវេសន៍ធ្វើការខុសច្បាប់នៅតាមរោងចក្រសាគរនិងភោជនីយដ្ឋាននានាតាំងពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាដោយចាប់ឃុំខ្លួនពលករគ្មានលិខិតស្នាមជាង 3,000 នាក់ខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70រាជធានីភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងមួយដើម្បីរៀបចំពិធីអបអរសាទរការបញ្ចូលតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដានេះនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងនេះមានតួនាទីដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលរាល់ដំណើរការការងារទាំងអស់ដូចជារៀបចំខ្លឹមសារឯកសារលិខិតបទដ្ឋានរដ្ឋបាលបដាពាក្យស្លោកនិងបោះពុម្ពអាវសម្រាប់កម្មវិធីរៀបចំគម្រោងចំណាយនៃដំណើរការរៀបចំពិធីរៀបចំទម្រង់សិល្បៈទស្សនីយភាពនិងការសម្ដែងនានាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ការរៀបចំការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាដើមរមណីយដ្ឋានប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកជាបានក្លាយជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រទី3របស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបន្ទាប់ពីតំបន់ប្រាសាទអង្គរត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅឆ្នាំ1992និងប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅឆ្នាំ2008រមណីយដ្ឋានប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកប្រាសាទសម្បូរខេត្តកំពង់ធំភាគកណ្ដាលប្រទេសកម្ពុជានឹងមានចម្ងាយជាង200គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញគឺជាអតីតរាជធានីឥសានធបុរៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅមុនសម័យអង្គរនៅចន្លោះសតវត្សទី6ដល់សតវត្សទី9បានមិនឆ្ងាយពីខេត្តកំពង់ធំទេគឺកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកខឹមប៊ុនសុងបានស្នើទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឲ្យសុំផ្ដូរឈ្មោះវិទ្យាល័យអង្គរទៅជាវិទ្យាល័យតេជោហ៊ុនសែនអង្គរវិញប៉ុន្តែការចង់ផ្ដូរឈ្មោះនេះធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សប្រតិកម្មដោយថាសកលវិទ្យាដោយថាសាលាវិទ្យាល័យអង្គរជាគេដំណើរសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបាទលោកបូស៊ូវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីខេត្តសៀមរាប
គ្រូបង្រៀននិងសិស្សមួយចំនួននៅវិទ្យាល័យអង្គរសម្ដែងការមិនពេញចិត្ត ដែលអាជ្ញាធរខេត្តនេះឲ្យក្រសួងអប់រំបដូរឈ្មោះសាលារបស់ពួកគេទៅជាវិទ្យាល័យដាច់ជោហ៊ុនសែនអង្គរវិញដោយថាវិទ្យាល័យនេះជានិមិត្តសញ្ញានៃខេត្តសៀមរាបគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យអង្គរមួយរូបលោកហៀបសុថានបានសរសេរនៅតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថាគ្រូបង្រៀននិងសិស្សនៃវិទ្យាល័យអង្គរមិនចង់ឲ្យបដូរឈ្មោះវិទ្យាល័យនេះទៅជាវិទ្យាល័យដាច់ជោហ៊ុនសែនអង្គរនោះទេដោយលោកថាវិទ្យាល័យនេះជាគេដំណើររបស់សម្ដេចសីហនុដែលព្រះអង្គបានកសាងឡើងតាំងពីឆ្នាំ1967លោកបន្តថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគួរដាក់ឈ្មោះអ្នកកសាងបន្ថែមនៅលើអគារសិក្សាវិញជាមួយគ្នានោះដែរអតីតសិស្សនៅវិទ្យាល័យអង្គរជាច្រើនអ្នកពួកគេក៏បានសរសេរនៅលើ Facebook ស្រដៀងគ្នាថាពាក្យថាអង្គរជាឈ្មោះតំណាងឲ្យខេត្តសៀមរាបនិងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយថាការបដូរឈ្មោះនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បេតិកភណ្ឌដែលល្បីជាងគេនៅលើពិភពលោកពួកគេស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរក្សាទុកឈ្មោះវិទ្យាល័យអង្គរនេះនៅដដែល VOD មិនអាចតាក់ទងអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកខឹមមិនសុងនិងអ្នកនាំពាក្យលោកលីសំរិទ្ធដើម្បីសាកសួរពីមូលហេតុនៃការចង់បដូរឈ្មោះសាលាវិទ្យាល័យអង្គរបាននៅឡើយទេដោយលោកទាំងពីរមិនលើកទូរស័ព្ទនាយកអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ឃើញថាការបដូរឈ្មោះសាលារៀនគួរសួរយោបល់ដល់អាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាមុនមិនមែនសម្រេចលើតែមនុស្សម្នាក់ឬពីរនាក់នោះទេដែលលោកថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេដំណើរអ្នកកសាងពីចំនួនមុន
តើតែមានការទទួលយោបល់គ្នាឲ្យបានច្រើនពីជំរុញហើយមិនមែនចេះតែដឹកទើញធ្វើទៅតាមចិត្តទេរបស់សាលាដឹកនាំសាលាម្នាក់ទីហ្នឹងទេបាទវាជាឈ្មោះមួយល្អវាជាឈ្មោះមួយល្អរួចស្អាតទៅហើយមិនចាំបាច់ទៅដាក់ឈ្មោះដូរឈ្មោះអីទេវាយើងក៏ទាំងកូនហ្នឹងវាស័ក្តិសមបំផុតហើយសាលាដែលនៅខេត្តសៀមរាប
ប្រតិកម្មនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកខឹមមិនសុងបានស្នើទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះដោយសុំបដូរឈ្មោះវិទ្យាល័យអង្គរទៅជាវិទ្យាល័យដាច់ជោហ៊ុនសែនអង្គរវិញការស្នើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដល់អគារសិក្សា3ខ្នងមាន120បន្ទប់កាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាកន្លងមកនេះខ្ញុំបូសវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
បាទក្រោយពីតុលាការជាន់ទាបនិងតុលាការជាន់ខ្ពស់បដិសាសំណើមិនឲ្យអ្នកវិភាគនយោបាយលោកគឹមសុកនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃនេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកវិភាគរូបនេះបានដាក់លិខិតស្នើសុំម្ដងទៀតមុនតុលាការធ្វើការជំនុំជម្រះបាទលោកខុនសុគន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកវិភាគនយោបាយលោកគឹមសុកដាក់លិខិតជាលើកទី2ទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសុំអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួនបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នមុនតុលាការជំនុំជម្រះនៅពេលខាងមុខនេះកន្លងមកតុលាការក្រុងភ្នំពេញធ្លាប់បដិសេធសំណើរបស់លោកជួងជងីជាមេធាវីរួចម្ដងមកហើយដែលទាមទារឲ្យកូនក្តីរបស់លោកបាននៅក្រៅឃុំនោះចំណែកសាលាទោនិងតុលាការកំពូលក៏ធ្លាប់បដិសេធដូចគ្នានេះដែរដោយសម្អាងថាការសម្រេចរបស់តុលាការជន់ទាមដែលមិនឲ្យលោកគឹមសុកនៅក្រៅឃុំនោះធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់5អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយដាក់សំណើដល់ដៃតុលាការនៅព្រឹកនេះលោកមេធាវីជួងជងីឲ្យដឹងថានេះជាលើកទី2ហើយដែលលោកស្នើសុំតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្តីរបស់លោកបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយលោកថាជាគោលការណ៍តាមផ្លូវច្បាប់គឺគ្មានភាពចាំបាច់ណាមួយត្រូវឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខទៀតនោះទេក្រោយពីតុលាការបញ្ចប់ការស៊ើបសួរករណីនេះរួចហើយនោះ
ព្រោះលោកកឹមសុខគាត់មិនសុខចិត្តនឹងការឃុំខ្លួនគាត់ទេគាត់អះអាងថាគាត់អត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៃការចោទប្រកាន់ហើយផ្លូវច្បាប់ជាគោលការណ៍គាត់មានសិទ្ធិគៀបជាគោលការណ៍លុះត្រាតែមានលក្ខណៈផ្សេងឬក៏មានគៀបចាំបាច់ទើបឃុំខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះលោកកឹមសុខក៏ដូចជាខ្ញុំដែរគឺមើលឃើញថាវាអត់មានគៀបចាំបាច់អីត្រូវឃុំខ្លួនគាត់ទេហើយម្យ៉ាងទៀតតឡាការបានស៊ើបអង្កេតជាប់សពគ្រូអស់ហើយរងចាំតែជំនុំជម្រះខុសឬអង្គស្ដីប្រសិនបើរកទៅឃើញថាលោកកឹមសុខអត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសត្រូវឲ្យគាត់រួចផុតពីបទចោទប៉ុន្តែបើរកឃើញថាគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសពេលដែលសាលក្រមស្ថាបនឹងអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តឡាការទៅអញ្ចឹងគឺមុនការសម្រេចជាស្ថាបតយ៉ាងណានោះគឺគាត់មានសិទ្ធិសម័យតឡាការដល់លេខគ្រប់ពេលវេលា
ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនមានប្រសាសន៍ថាតឡាការកំពុងធ្វើការពិនិត្យទៅលើនីតិវិធីសំណើនេះដោយថាមិនអាចឆ្លើយភ្លាមភ្លាមបានទេ
អានឹងយើងបានទទួលលិខិតហើយដំណាក់ការនីតិវិធីគាត់កំពុងតែពិនិត្យមើលតែត្រូវមានវិធាននៃបន្តទៀតចឹងចាំមើលលេខ2.5ឯងអាចស្ដឹងថ
ាកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃស ដោយចោតប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាននិងបរិហាគេជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាគទាក់ទងករណីបាញ់សម្លាប់លោកកែមលី តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានជូនដំណឹងរួចហើយចំពោះការបិទការស៊ើបអង្កេតករណីនេះហើយថានឹងបើកសវនាការអង្គសេចក្ដីនៅរសៀលថ្ងៃទី26ខែកក្កដាខាងមុខនេះ កាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017មេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកគីតេងបានប្តឹងលោកកឹមសុខដោយទាមទារសំណងជំងឺចិនចំនួន50ម៉ឺនដុល្លារបន្ទាប់ពីអ្នកវិភាគរូបនេះបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកនៅវិក្រយករណីឃាតកម្មលោកកែមលីក្រៅពីបណ្ដឹងខាងលើនេះលោកកឹមសុខក៏ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងមួយករណីទៀតដែលចោទរដ្ឋាភិបាលថាបានរៀបចំឲ្យមានប្រព័
ីបានប្រកាសពីគម្រោងថវិកា71,000,000 ដុល្លារសម្រាប់លើកទឹកចិត្តមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានប្រកាសពីគម្រោងថវិកា71,000,000 ដុល្លារសម្រាប់លើកទឹកចិត្តមន្ត្រីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដោយថាផែនការនេះនឹងជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់សមត្ថកិច្ចដែលមានស្នាដៃក្នុងការបង្ក្រាបកាលពីថ្ងៃទី29មីនាកន្លងទៅលោកសខេងសន្យាថារដ្ឋាភិបាលនឹងលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចណាដែលចាប់បានគ្រឿងញៀនច្រើនជាងគេត្រូវទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត40,000,000 រៀលឬស្មើនឹង $10,000សម្រាប់គ្រឿងញៀន1គីឡូក្រាមយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលើកទី1របស់រដ្ឋាភិបាលមានរយៈពេល6ខែដោយគិតចាប់ពីដើមឆ្នាំ2017នេះយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនេះរដ្ឋាភិបាលថាខ្លួនបង្ក្រាបបានជាង5000ករណីនិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សបានជាង9000នាក់ការឃាត់ខ្លួនមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្នាំញៀននេះត្រូវបានអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិផ្សព្វផ្សាយថាចាប់បានរាល់ថ្ងៃហើយមានថ្ងៃខ្លះចំនួនដែលចាប់បាននោះកើនដល់ជាង30នាក់ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដល់លុយលើកទឹកចិត្តនេះវាជារឿងសំខាន់មួយតែថាក្រសួងគួរតែពិចារណាទម្លាក់លុយទៅដល់ថ្នាក់ក្រមជាតិវិញប្រហែលអាចមានប្រសិទ្ធភាពល្អជាងនេះចំពោះយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញលោកស្ទើរមើលមិនឃើញថាមានការប្រែប្រួលនោះទេដោយសារតែមេឈ្មោះជួញដូរធំធំមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឡើយ
គួរតែមានការទម្លាក់ថវិកាឬក៏មានការបែងចែកថវិកាមួយចំនួនណាមួយទៅដល់ឃុំសង្កាត់ឲ្យគាត់មានកាន់តែមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពក៏ដូចជាមានមធ្យោបាយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនជាប្រចាំនោះបាននេះជារឿងមួយល្អបាទប៉ុន្តែបើសិនដល់ប្រាក់រង្វាន់នេះបានត្រូវបានគិតតែនៅថ្នាក់ជាតិខ្ញុំគិតថាវាមិនសូវជាបានល្អប្រសើរប្រមាណទេបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងអត់មានមធ្យោបាយអត់បានធ្វើការសកម្មក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនគឺបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះមិនអាចនឹងថមថយបានទេបាទ
បើតាមលោកកំឯងដើម្បីកាត់បន្ថយទៅដល់កម្រិតទាបបំផុតនៃគ្រឿងញៀនរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានផែនការអនុវត្តបង្ក្រាបជាអបជាប្រចាំដោយស្មើដៃគ្នាទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិជាពិសេសការបង្ក្រាបដោយគ្មានការយោគយល់ដោយទាមទារឲ្យមន្ត្រីមានជំនាញនិងមានឆន្ទៈក្នុងកិច្ចការនេះផែនការយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់កម្ពុជាធ្វើឡើងស្របពេលប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកឌូធើតេដែលគេស្គាល់ថាជាស្ដេចប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាពេលកណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំមុនបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនៅនឹងបានស្ដាប់បទពិពណ៌នាពីអាគីបូលីងសរនិងរលាយបាត់រូបបើទោះបីពលរដ្ឋ7គ្រួសារមិនព្រមទទួលសំណង
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីក្រុមអ្នកអភិរក្សនៅដែនដីហុងកុងបានជំទាស់ទៅនឹងការវាយកំទេចអគារដែលសេសសល់ពីសម័យសង្គ្រាមលោកប្រជាពលរដ្ឋជាក្រុមអភិរក្សនៅទីក្រុងហុងកុងបានតវ៉ាប្រឆាំងអាជ្ញាធរចំពោះគម្រោងនៃការវាយកំទេចអគារដែលបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដើម្បីអភិវឌ្ឍរៀបចំទីក្រុងតាមការចុះផ្សាយរបស់ BBC បានឲ្យដឹងថាអគារនោះគឺស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងហុងកុងដែលកន្លែងខ្លះមានកម្ពស់ទាបនិងកន្លែងខ្លះទៀតមានកម្ពស់ខ្ពស់អញ្ញាធោពាក់ព័ន្ធរៀបចំការប្រជុំមួយនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះដើម្បីសម្រេចថាត្រូវវាយកំទេចចោលដើម្បីអភិវឌ្ឍឬត្រូវសម្រេចយ៉ាងណាគម្រោងរបស់អញ្ញាធោគឺចង់វាយកំទេចអគារដែលបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គ្រាមនេះដែលខ្លះមានកម្ពស់ពី3ទៅ5ជាន់ដើម្បីកសាងអគារលំនៅឋានថ្មីដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ចំនួន2ចំនួនវិញក្រុមអ្នកអភិរក្សបានកោះប្រជុំគ្នាហើយលើកឡើងថាពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបដិសេធចោលគម្រោងនេះ ឬគិតម្ដងទៀតក្នុងការរុញគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះទៅកាន់តំបន់ផ្សេងវិញអាគារដែលកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសនេះគឺកសាងឡើងតាមបែបស្ថាបត្យកម្មតុងលូតុងលូគឺជាឈ្មោះស្ថាបត្យកម្មដែលគេហៅក្នុងការកសាងអាគារចន្លោះពីសតវត្សទី19រហូតដល់ទសវត្សឆ្នាំ1960នៅដែនដីហុងកុងអាគារនេះមានលក្ខណៈពិសេសគឺជណ្តើរទូលាយមានខ្យល់អាកាសចេញចូលបានល្អចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការកែប្រែច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើទារុណកម្មនៅទីសាធារណៈរដ្ឋកេឡាន់តាន់របស់ម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានកែតម្រូវច្បាប់អ៊ីស្លាមដែលមានការដាក់ទោសទណ្ឌជាសាធារណៈនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីក្រុមប្រឆាំងថាផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋនេះដឹកនាំដោយគណៈបកអ៊ីស្លាមម៉ាឡេស៊ីដែលសម្រេចធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សារៀដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មជាសាធារណៈចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តកំហុសការដាក់ទណ្ឌកម្មពីមហាជនត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់សារៀនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរួចទៅហើយគ្រាន់តែកន្លងមកតម្រូវឲ្យដាក់ជាទណ្ឌកម្មមិនស្ថិតនៅទីសាធារណៈនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការកែប្រែច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យមានការកំណត់ក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលអនុវត្តនៅក្នុងរដ្ឋភាគខាងជើងនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មជាសាធារណៈគឺលើកលែងតែករណីលួចឬផិតក្បត់គូស្នេហ៍អាចត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចោលដុំថ្មរហូតដល់ស្លាប់នោះត្រូវដកចេញក្រោយច្បាប់នេះត្រូវបានបោះឆ្នោតអនុម័តឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាប់ម៉ានីកអាប់ឌូឡាស់បានថ្លែងថាការសម្រេចធ្វើទារុណកម្មនៅខាងក្រៅឬនៅខាងក្នុងពន្ធនាគារនោះគឺនៅតែស្ថិតនៅលើការសម្រេចផ្អែកទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ចៅក្រមដដែលចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងការទំនាក់ទំនងរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីរបស់រុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាលោកបានជួបជាមួយមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក្នុងរយៈពេលវែងមួយដែលជជែកគ្នាបានផលល្អយ៉ាងច្រើនលោក Trump បានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនៅប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលលោកជួបជាមួយលោក Putin នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើន G20 នៅក្នុងទីក្រុង Hamburg នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះបើតាមសារព័ត៌មាន BBC ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាលោកគិតថាលោកពូទីនប្រហែលជារំពឹងថាលោកស្រី Hillary Clinton ជាអ្នកទទួលបានតំណែងនៅសេតវិមានមានការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនដែលផ្ដោតទៅលើករណីចោទថារុស្ស៊ីជាអ្នកនៅពីក្រោយក្នុងការជួយឲ្យលោក Donald Trump ឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីចុងឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែលោក Trump បានច្រានចោលដោយសំអាងហេតុទាំងនោះចំណែករុស្ស៊ីក៏បានច្រានចោលជាញឹកញាប់ចំពោះការចោទប្រកាន់នេះដែរលោក Trump បានបញ្ជាក់ថាជំនួបនេះគឺធ្វើឲ្យពិភពលោកនឹកស្មានមិនដល់ដោយថាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរអាចមានទំនាក់ទំនងល្អដូចនេះលោកថាការផ្អាកផ្ទុះអាវុធនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសស៊ីរីនោះគឺជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាគឺមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អពីលោកពូទីនជាមួយគោបំណងចង់បានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
បទពិពណ៌នា
បាទអាញាធររាជធានីភ្នំពេញក្រុងវាយកំទេចអគារ building ដែលមានវ័យចំណាស់នៅក្នុងនៅកណ្ដាលក្រុងនោះក្នុងពាក់កណ្ដាលខែនេះបន្ទាប់ពីប្រជាជនភាគច្រើនបានយល់ព្រមចាក់ចេញប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានពលរដ្ឋចិត្ត10គ្រួសារទៀតនៅមិនព្រមចាក់ចេញទេដោយថាសំណងតិចពេកតើអគារ building មានប្រវត្តិយ៉ាងបែបសំតោះតើអគារ building មានប្រវត្តិបែបណាសូមស្ដាប់បទពណ៌នាដែលរៀបចំដោយលោកបច្ចម្រងបាទ
អគារ building សដែលមានអាយុកាលប្រមាណជាង50ប្លាយឆ្នាំមកហើយនឹងត្រូវគេវាយកំទេចចោលនៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខណៈដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនថាពួកគេមិនព្រមទទួលយកសំណងជាថ្នូរនឹងការចាក់ចេញឡើយអគារសដ៏ចំណាស់មួយនេះស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនមានចម្ងាយប្រហែល500ម៉ែត្រភាគខាងត្បូងពីព្រះបរមរាជវាំងនៅចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញ បើមើលពីសភាពនៃអាគារនៅពេលបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកនឹងប្រហែលជាស្រឡាញ់កាំងក្នុងចិត្តព្រោះអាគារ Boarding So មានសភាពខ្លាំងជាពណ៌ខ្មៅស្ងាត់ជ្រងំនិងមានក្លិនអាសោយភាយចេញពីគំនរសំរាមដែលប្រជាពលរដ្ឋបានសល់ទុកដោយគ្មានរបៀបរៀបរយនិងមិនបានបោសសម្អាតឲ្យបានស្អាតបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋភាគច្រើនយកព្រមចាក់ចេញនៅក្នុងបន្ទប់នីមួយៗនៃអាគារ Boarding មើលទៅហាក់បីដូចជាផ្ទះខ្មោចស្ងាត់ឲ្យជ្រាបគ្មានសម្លេងមនុស្សទេស្របពេលអាជ្ញាធរគ្រងវិកំទេចចោលនៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដានេះចំណែកនៅតាមដងផ្លូវខាងមុខអាគារវិញក៏មិនសូវមានម៉ូតូឡាននិងអ្នកធ្វើដំណើរច្រើនដែរគឺមានតែរ៉ឺម៉កម៉ូតូកង់3ចតនៅមុខផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរៀបចំអីវ៉ាន់និងសម្ភារៈផ្សេងៗត្រៀមដឹកចេញទៅលំនៅឋានថ្មីហើយអ្នករស់នៅអាគារនេះប្រមាណជាង20គ្រួសារថាពួកគេនៅពុំទាន់រើចេញទេដោយសារចង់បន្តរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃនិងខ្លះទៀតអង្គុយជជែកគ្នាលេងនៅខាងមុខផ្ទះដោយថាពួកគេនឹងរើចេញក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃទៀតមុនគេវាយកំទេចអាគារចោល
ចូលទៅលោកតាណាជីទៅចំចូលទៅបានហើយជីទៅមកទៀតបាទមេចូលថាប្លុកនេះទៅជីវ៉ាយអញ្ចឹងចូលជីវ៉ាយមកត្រង់មកត្រង់លោកបងបោកឈ្មោះហ្នឹងបោកនឹងតាមហ្នឹងឯងក្រុម1 2 3ងាកមកឆ្វេងមកឡានមកដាក់លើហ្នឹងឡានអូឡាដាក់ជើងហ្នឹងតែអាតែអត់ចប់មក
តែទិញនៅក្នុងមានអូមានហាងគេបើកអីដែរតើហាងស្ទីវហាងអីគេទិញ
ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមានខ្លះកំពុងតែលក់ចាប់ហួយខ្លះលក់គុយទាវកាហ្វេនិងបាយហើយខ្លះទៀតលក់មុខរបរបន្តិចបន្តួចដោយហាក់ដូចជាមិនព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ពួកគេឡើយសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមនិងក្លិនឆ្អាបភាយចេញពីអាគារនេះមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរនិងភ្ញៀវទេសចរខ្លាចរអាមិនហ៊ានទៅទស្សនាឡើយប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានចុះទៅផ្តិតយករូបភាពនិងយកព័ត៌មានផងដែរនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការវាយកំទេចអាគារនេះចោលគេក៏សង្កេតឃើញមានក្រុមអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចុះវាស់វែងទីតាំងនិងត្រួតពិនិត្យអាគារជាញឹកញាប់បើយើងប្រៀបធៀបអាគារសនេះជាមួយនឹងអាគារផ្សេងទៀតដែលសង់ឡើងប្រុងប្រៀបនៅក្បែរនោះគេនឹងសង្កេតឃើញថាវាខុសគ្នាដាច់ស្រឡះតែម្ដងផ្នែកខ្លះនៃអាគារបានបាក់បែកជាបំណែកបំណែកហើយពណ៌ដើមរបស់វាបានរលុបអស់និងឡើងពណ៌ក្រមៅដុះស្លែពេញហើយកាន់តែសឹករិចរិលខូចទ្រង់ទ្រាយស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយបើតាមឯកសារអាគារសនេះមានឈ្មោះដើមថាអាគារស្នាក់នៅសាលាក្រុងត្រូវបានកសាងឡើងនៅចន្លោះទសវត្សរ៍ទី50និង60ពោលគឺស្ថាបនាឡើងក្នុងចំនួនសម្ដេចសីហនុការទ្រង់ជាប្រមុខរដ្ឋសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរវាងឆ្នាំ1953ដល់ឆ្នាំ1970ក្រោយពេលដែលកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីអាណានិគមនិយមបារាំងការនោះដោយសារកំណើនប្រជាជនសម្រុកមករស់នៅក្នុងទីក្រុងច្រើនសម្ដេចសីហនុបានផ្ញើលិខិតមួយជូនអភិបាលក្រុងលោកទេផនដោយទ្រង់ស្វែងយល់ថាទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវតែកសាងអគារច្រើនបន្ទប់ដែលមានតម្លៃថោកសមរម្យសម្រាប់ជួលឬលក់ដល់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបទៅមធ្យមក្រោមហេតុផលនេះគម្រោងអគារស្នាក់នៅសាលាក្រុងឬតមកហៅថាអគារ Boarding ក៏ត្រូវបានបង្កើតនិងរចនាឡើងដោយស្ថាបត្យករខ្មែរលោកលូបានហាប់និងស្ថាបត្យកររុស្ស៊ីលោកឡាឌីមៀប៊ុលស្គីដោយបានសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ1963អគារ Boarding នេះមានកម្ពស់4ជាន់និង468បន្ទប់ហើយត្រូវបានផ្ដល់ជូនប្រជាជនដែលមានចំណូលពីទាបទៅមធ្យមស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងទីក្រុងប៉ុន្តែដោយសារវ័យចំណាស់របស់អគាររដ្ឋាភិបាលបានគិតគូរយ៉ាងដិតដល់លើបញ្ហានេះដោយសន្យាថានឹងអភិវឌ្ឍអគារនៅនឹងកន្លែងតែម្ដង
ជាអញ្ចឹងតែមិនប្រមាណខុសសារតិចដែរវាខំរើឡើងខ្ញុំព្រោះចង់បានទៅចង់បានថាឲ្យទិញបានផ្ទះនៅអញ្ចឹងណាបានកន្លែងសំរុំដែលដាក់នៅឲ្យបានស្រួល
តែរដ្ឋត្រីគាត់មិនធ្វើអីឲ្យមានពឹងហ្នឹងតានេះព្រោះបើដេញនេះ94990ខុសសារវាទៅហើយដូច្នេះនៅបន្តិចហ្នឹងសង្ឃឹមថាគាត់មិនឲ្យមានពឹងហ្នឹងតានេះគាត់នឹងដោះស្រាយតទៅ
តំណាងប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់បានឲ្យដឹងថាមុនរដ្ឋាភិបាលប្រកាសអភិវឌ្ឍនិងកសាងអគារសនីឡើងវិញគឺពលរដ្ឋរស់នៅអគារនេះមានចំនួន560គ្រួសារភាគច្រើនជាសិល្បករសិល្បករនីនីតិហ៊ានមន្ត្រីរាជការនិងអ្នកលក់ដូរអីវ៉ាន់ចាប់ហួយជាដើមទោះបីជាការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រព្រឹត្តទៅល្អប្រសើរសម្រាប់ពលរដ្ឋភាគច្រើនប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏បារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនដោយភ័យខ្លាចការបាក់រលំឬស្រុតអគារដោយប្រការណាមួយការនេះញ៉ាំងឲ្យអាជ្ញាធរបង្កើន ការយកចិត្តទុកដាក់ចាត់វិធានការកែលម្អអាគារដ៏ចំណាស់មួយនេះឡើងវិញដោយបារម្ភថាពលរដ្ឋអាចនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបើមានការបាក់រលំមែននោះជុំវិញគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អាគារ building នេះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានតវ៉ានិងទាមទារសំណងសមរម្យដោយខ្លះក៏ភ័យខ្លាចពីការបណ្តេញចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំដោយករណីតំបន់បង្កក់និងបរិយាកាសជាដើមប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានការសម្របសម្រួលរវាងប្រជាពលរដ្ឋក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនិងក្រសួងរៀបចំដែនដីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017កន្លងទៅពលរដ្ឋប្រមាណជាង 94% បានសម្រេចចិត្តទទួលយកសំណងជាថ្នូរនឹងការចាកចេញករណីនេះរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សំណងឲ្យអ្នករស់នៅអាគារ Building So ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ $1,400ហើយសន្យាបន្ថែមទឹកប្រាក់ចំនួន$100ទៀតសម្រាប់ការរើផ្ទះចេញពីអាគារបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានការវាយកំទេចអាគារ Building នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17កក្កដាខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋ7គ្រួសារថាមិនព្រមចាកចេញនោះទេព្រោះថាប្រាក់សំណងតិចពេកមុនពេលដែលអាគារនេះនឹងត្រូវវាយបំផ្លាញចោលពលរដ្ឋម្នាក់គឺអ្នកស្រីសុកនីអាយុ48ឆ្នាំឲ្យអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានដឹងថាក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីនឹងរស់នៅទីនេះបន្តទៀតអង្គុយជជែកគ្នាលេងក្រោមដើមឈើមួយដើមដែលផ្ដល់ជាម្លប់ត្រជាបង្គួរប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ70នាក់លើកឡើងថាទោះពលរដ្ឋភ័យច្រើនបានចាក់ចែងក្តីប៉ុន្តែពលរដ្ឋចំនួន7គ្រួសារមិនព្រមទទួលយកសំណងទេដោយថាផ្ទះរបស់ពួកគាត់មានសំហុំតូចដូច្នេះប្រាក់សំណងដែលទទួលបានក៏តិចតួជាងគេ
20000អីចឹងទៅទិញណាកើតមានទៅស្រុកវិញហើយកូនសារៀនសូត្រអីនៅហ្នឹងធ្វើការនៅហ្នឹងនិយាយទៅសាគ្រូបរៀនហើយទៅហ៊ានអីចឹងណាថ្ងៃ10ម៉ានក៏អត់រើដែរព្រោះរើតែអ្នកចេញទៅអ្នកយើងនៅមានតន
់
មានឲ្យជំនួយយើង
តែអ្នកប្រឹងពីដៃព្រមលក់ឯងដល់ពេលគ្នាតមកគេនៅដល់ក
ាលនៅហ្នឹងទៅក៏គេមិនតន់បាន
គេព្រមផង
ឥឡូវចង់មកធ្វើអីក៏ធ្វើបានមកគេមិនតន់និ
យាយគេម្ចាស់ផ្ទះគេស្អីតែ
គេតែយើងលក់ដូរទៅតាមនេះមិនជាគម្រោងខុសរីរដ្ឋាភិបាលណានេះ
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនដំឡើងថ្លៃសំណងដល់ពួកគាត់ឲ្យបានខ្ពស់ជាងមុនដោយពួកគាត់ថានឹងស៊ូទ្រាំរស់នៅទីនោះបន្តទៀតបើទោះបីជាអាជ្ញាធរវាយកំទេចអាគារចាស់នេះចោលក៏ដោយខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនៅនេះជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់មានដូចតទៅបាទសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នស្ត្រីជាអ្នកលេង Facebook ម្នាក់ឈ្មោះហេងលក្ខិណាបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្រោមបទប្រចោទថាប្រមាថលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ត្រីរូបនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកក្កដាក្រោយពីគាត់និយាយតាម Facebook ថាលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារបានប្រឡាក់ឈាមសម្រាប់លោកកែមលីនៅព្រឹកថ្ងៃទី13កក្កដានេះព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់ស្ត្រីរូបនោះពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រក់ជាអាតាមមាត្រា494និងមាត្រា498នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបាទជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ទំនប់វារីអាកិសនីសេសានក្រំ2អះអាងថាអាជ្ញាធរក្រុងជំលៀសពលរដ្ឋ7200គ្រួសារឲ្យទៅរស់នៅទីទួលសុវត្ថិភាពករណីនេះពួកគេសំពេលមួយខែមុននឹងជំលៀសទៅទីតាំងថ្មីនោះគណៈដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបង្ហាញចំហថានឹងបណ្ដេញពលករចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ចេញពីប្រទេសរបស់គេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសពីវិធានការសម្រួលដល់ការធ្វើលិខិតស្របច្បាប់ឲ្យពលករចំណាក់ស្រុករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលថាដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាពលករពិតប្រាកដរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រកាសពីវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីខិលខូចដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបង្កការលំបាកក្នុងការបំពេញឯកសារស្របច្បាប់នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងមួយដើម្បីរៀបចំពិធីអបអរសាទរការបញ្ចូលតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅកាលពីថ្ងៃទី8កក្កដានេះក្នុងសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី12កក្កដាឆ្នាំ2017គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងនេះមានតួនាទីដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលរាល់ដំណើរការការងារទាំងអស់ដូចជារៀបចំខ្លឹមសារឯកសារលិខិតបទដ្ឋានរដ្ឋបាលបដាពាក្យស្លោកនិងបោះពុម្ពអាវសម្រាប់កម្មវិធីរៀបចំគម្រោងចំណាយនៃដំណើរការរៀបចំពិធីរៀបចំទម្រង់សិល្បៈទស្សនីយភាពនិងការសម្ដែងនានាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រៀបចំការពារសន្តិសុខសន្តិសម្ដងរៀបចំការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធនធានសាធារណៈនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាដើម បាទកាលពីថ្ងៃទី13មិថុនាអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកខឹមប៊ុនសុងបានស្នើទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឲ្យសុំបដូរឈ្មោះវិទ្យាល័យអង្គរទៅជាវិទ្យាល័យដេជោហ៊ុនសែនអង្គរវិញប៉ុន្តែការចង់បដូរឈ្មោះនេះធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សប្រតិកម្មដោយថាសាលាវិទ្យាល័យអង្គរជាគេដំណើរសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបាឡននេះជាទីមេត្រីមុនសំខាន់បាឡននេះជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកនានីអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនស្រីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា